Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam pred našim mikrofonom doktorico Neno Židov, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke.
Slovenskega etnografskega muzeja. Do vas smo prišli s preprostim namenom na Ptuju, ko je bila razstava slovenskih dobrot. Ste spregovorili tudi o certificiranju kulinarike in pa UNESCO-vi konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Pomembno je, da to področje predstavimo nekoliko pobliže tudi našim poslušalcem, ker se vsi vsakodnevno srečujemo z nekimi certificiranimi oznakami, spomeni zaščite. In je prav, da to vrednotimo in da tudi pogledamo, vse pokukamo tudi strokovno na to področje.
Ja, torej Slovenski etnografski muzej od leta 2011 opravlja naloge koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji in sodeluje tudi pri nastajanju slovenskega registra nesnovne kulturne dediščine. In v ta register smo doslej vpisali tudi 8 enot povezanih pač s prehrano. Pri vpisu v ta register poleg same, bom rekla, te prehranske enote, vpisujemo vedno tudi nosilce. Torej, z vidika nesnovne dediščine je pomembno, da imamo tudi vedno skupine, posameznike, ki ohranjajo ta znanja, povezana v tem primeru pač s pripravo neke kulinarike. In z vidika zaščite nesnovne dediščine ni toliko pomemben sam končni izdelek, ampak so bolj pomembna znanja, ki so potrebna za izdelavo tega izdelka, prenos teh znanj na mlajše generacije in pa se veda tudi nek širši družbeni kontekst prehrane. Se pravi, od pridelave surovin potrebnih za izdelavo do, ne vem, vloge prehrane v šegah, vloge prehrane pri druženju ljudi. Skratka, predvsem ta družbeni kontekst je pomemben in tukaj pravzaprav prihajamo nekako v nasprotje s temi uveljavljenimi načini certificiranja živil in pa pač to nesnovno dediščino, kot jo razume UNESCO-va konvencija. Torej, konvencija gleda na nesnovno dediščino kot nekaj, kar se pravzaprav ves čas spreminja, kar jo pač vse generacije nekako prilagajajo svojim potrebam, medtem ko gre pri certificiranju pravzaprav za zamrzovanje te dediščine, ker pri certificiranju gre običajno za to, da so točno določene sestavine, da so točno določeni postopki izdelave, in pa potem ta živila certificirana smejo prodajati samo lastniki certifikatov. Ti certifikati so pa seveda plačljivi, a ne? Zato si jih pač vsi, ki imajo ta znanja, ki bi lahko ta živila pač proizvajali in prodajali, si tega preprosto ne morejo privoščiti. Recimo, tak problem je pri zajamčeni tradicionalni posebnosti, je pač tako, da lahko pravzaprav, recimo, če kot primer navedem belokranjsko pogačo, jo lahko izdelujejo vsi, ki plačajo certifikat, pa so lahko te proizvajalci kjerkoli v Sloveniji. Skratka, z vidika UNESCO gre tukaj za nekakšno odtujitev pač neke lokalne tradicije, ne, povezane z izdelavo belokranjske pogače in jo pač lahko uporabljajo za to, da pač z izdelovanjem belokranjske pogače pač zaslužijo. Vem, da pred leti je bil celo problem, ko to društvo Žena iz Bele krajine, a ne, ni imelo denarja za plačilo certifikata in so lahko drugi proizvajalci to pogačo takrat proizvajali in prodajali. One, ki so pa iz okolja, odkoder ta izdelek izvira, pa te možnosti niso imele. No, to je pač problem tega certificiranja. Potem imamo še zaščiteno označbo porekla. Torej, tukaj je mogoče za eno stopnjo bolje, zato ker more potekati pridelava in predelava na predpisanem območju in od tam morajo biti tudi vse surovine. Tak primer je na primer sir mohant, vendar tukaj spet ga ne more izdelovati in predvsem prodajati celotna, bom rekla, lokalna skupnost na tem območju, ampak samo tisti, ki imajo certifikate. Skratka, zaradi tega potem nekak prihaja do teh razhajanj med tem certificiranjem in med pogledom na nesnovno dediščino z vidika UNESCO-ve konvencije.
Zakladi naše dediščine.